O Bingo Son Manolo é un traballo que fixemos este curso a partir dun vídeo de Ricky Edit, un influencer, youtuber, streamer, que nun dos seus vídeos se refire a unha charla feminista nunha universidade e dá datos que non sabíamos eran de todo certos. Entón, a nosa función era contrarrestar eses datos nas fontes oficiais, a partir duns exercicios que a profesora nos marcou.
Isto conectounos co que vemos cada día nas redes sociais, comentarios impulsivos, acusacións e mensaxes que poden facer dano. Tamén fixo que nos preguntáramos se algunha vez nos mesmos repetimos cousas sen pensar demasiado.
O verdadeiro desafío para nós foi diferenciar as opinións dos feitos. Vimos que algúns discursos parecen razoables, pero cando os analizas, decataste de que racismo, medo ou manipulación detrás deles.
Cando buscamos os datos reais, descubrimos que moitas das cousas que se viralizan son falsas ou manipuladas. Por iso, sempre recomendamos, antes de compartir, acudir ás fontes. Se non hai fonte, sospeita.
Dende oíes, Valle Inclán, non nos quedamos de brazos cruzados. Presentamos o Bingo Hashtag Somanolo, onde o alumnado de terceiro de ESO aprendeu a cantar liña contra o racismo e bingo contra os estereotipos.
Cantas veces escoitamos ideas que resultan graciosas ou que semellan verdade sen decatarnos da intención que hai detrás? Imos coa primeira cita.
Leí un TikTok de un chaval que es influencer, que lo conocía hace tiempo pero no sé la hora de qué, que está en el autobús y para ligar con una chica, la chica se está maquillando con un espejito todo pequeño que tiene en el llavero y le dice: ¿quieres que te deje mi móvil para verte con la cámara selfie más grande? Y la tía se lo toma súper bien: no, tranqui, con esto me apaño, tal, vale, tal. Y luego habla con ella, le vacila un poco, sin más, y lo está grabando, que creo que no está bonito hacer eso si no le avisa de que la está grabando, porque a lo mejor no quiere salir, pero bueno. La movida es que esos son gestos de cortesía, más allá de que estés tirando la caña, de que haya alguna intención, está siendo cortés.
Intenta convencer de que todas esas mujeres necesitan ayuda por la su complexión física y que ayudarlas es de cabaleiro, ainda que teñas otras intenciones, minimizando o delito de grabar a alguien sin o seu consentimiento y cualificando a biología femenina como débil.
Pero haberá quen pense que o home biolóxicamente ten máis masa muscular e, polo tanto, máis forza física que a muller.
Estou de acordo en que ese estereotipo pode ser certo en algunos casos, pero non debería usarse para xulgar a todas as mulleres por igual. Cada persoa ten as súas propias capacidades e asumir que sempre necesitan axuda pode resultar ofensivo e limitar o seu valor.
Pode ser que xeralmente as mulleres teñan unha comprensión menos forte que as dos homes, pero igualmente cada persoa é diferente.
Vemos que detrás das ideas deste influencer hai un certo paternalismo, e varios alumnos e alumnas coincidimos que a axuda debería darse por respecto cara a outra persoa, non por supostos de debilidade.
Entón, o verdadeiro desafío é identificar que tras discursos que parecen razonables ou de influencers que nos caen simpáticos, escóndense prexuízo.
Exacto, porque as palabras teñen impacto. E entender os discursos é o primeiro paso para evitar a desinformación entre culturas ou xéneros.
Hoxe na sección Dato Mata Relato imos aplicar a rutina afirmación prova e pregunta a un dos temas máis polémicos das redes, a inmigración.
Y es que nunca se las ha visto en sus redes sociales condenar la tasa superior en cuanto a porcentaje de violencia que emiten las personas, sobre todo en España, extranjeras, que las personas españolas.
Tras analizar os datos da INE, podemos concluir que non existe ningunha relación entre o aumento da inmigración en España e os delitos de violación. A cita intenta vincular o aumento da criminalidade á inmigración e á cultura islámica, un mecanismo de estigmatización que os datos do INE non apoian, pois incluso o grupo de condenados de orixe africana asiática é moi minoritario, 5 en todo o 2023.
Segundo o INE, de máis de 403.000 delitos que foron investigados no 2023, o 72% foron cometidos por españoles, mentres que o 28% foron cometidos por estranxeiros, polo que o discurso de Riquedit xa parte dunha base incorrecta.
Iso é, os datos por si mesmos non menten, pero tampouco contan toda a historia. Vemos que a interpretación do dato bruto pode usarse para reforzar un prexuicio. Por exemplo, este colectivo delinque máis. Pero cando aprendemos a interpretar os datos dende fontes oficiais, como o EBDATA ou o INE, podemos entender que a estadística debe servir para comprender un problema complexo, non para pôr unha etiqueta sen máis. Bingo! E iso que escoitamos tantas veces de que moitas das denuncias por violencia de xénero son falsas?
Se nos imos a lei, o artigo 14 da Constitución Española di que todos somos iguais ante a lei, pero a realidade, que reflicten as estadísticas do INE sobre a seguridade e a xustiza, amosan que na actualidade as víctimas da violencia de xénero siguen sendo unha realidade masiva.
Moitas veces os influencers atacan movementos sociais, como o feminismo, dicindo que xa existe igualdade real, que o feminismo actual non ten sentido. De onde ven ese conto? Nesta última sección do programa imos tirar do fío da historia.
Feministas que más proclaman, que más activismo manifiestan desde el sofá de su casa tocándose el ombligo sin ir a manifestarse por cosas que no sean sus propios intereses principales y en los que pueden sacar dinerito con ellos, como son libros, charlas. ¡Toma! El feminismo es una estafa para las mujeres.
Aplicando nuestra investigación histórica, vemos que esta queixa no es nova.
Hai 100 anos, as sufraxistas que loitaban polo voto eran atacadas con argumentos casi idénticos. Dicían que eran mulleres frustradas ou que só buscaban protagonismo para romper a familia.
Eu, facendo este traballo, puiden darme conta de que o feminismo non é tan malo como pensaba, que protexe incluso os dereitos dos inmigrantes e que axuda a combater os prexuizos das persoas.
A pregunta que nos facemos agora é, se os argumentos son os mesmos que en 1920, por que non seguen parecendo novidades en redes sociais?
Outro clásico das redes é dicir que o machismo é algo de hai decenas de anos. Imos á hemeroteca.
Antiguamente, no actualmente, antiguamente, España sobre todo era súper sexista. Esto era la puta realidad de España, una cosa súper machista, súper retrógrada, súper sexista de hace unas cuantas decenas de años. Y esto ya nos fuimos.
Nas clases de historia conectamos isto co pasado patriarcal e a evolución dos roles. O discurso actual intenta facernos creer que a igualdade é un obxectivo acadado para que deixemos de cuestionar as injustizas que persisten hoxe.
As mozas na clase case a diario temos que escoitar frases por parte dos nosos compañeiros como «vete a fregar» ou «vete a lavar». Comentarios que, según Ricky, quedaron atrasados fai decenas de anos.
Ao analizar a lei e a realidade social, decatámonos de que o sexismo non desapareceu, só se transformou. O verdadeiro desafío é identificar ese machismo simbólico que se agocha tras a idea de que xa todo está ben. E sí, hai avances, hai progresos, pero isto non significa que estea todo feito.
É como dicir, xa non hai exames no cole porque aproveches un, pois queda moito por facer.
Despois de semanas analizando citas e buscando datos, que mudou na vosa cabeza?
Eu non sabía que habían tantas mortes por violencia de xénero no noso país. Tampouco sabía todas as denuncias por violencia de xénero que hai por día.
Comprendín que a violencia pode expresarse de moitas formas, física, psicolóxica ou culturalmente, e que non sempre é clara.
Ao analizar estas citas, comprendín que a linguaxe pode transmitir prexuizos e que é preciso transformálo en mensaxes respectuosas.
Os tres conceptos que definen o que aprendín son prexuizos, criterio e fiabilidade.
Por último, os nosos cambios na forma de pensar foron que antes pensábamos que as persoas estranxeiras son problemáticas, pero logo de ver as fontes oficiais vimos que non. Aprendimos que se non hai unha fonte oficial que o respalde, non o podes creer e que debemos ter un pensamento máis crítico.
Gracias a este traballo aprendimos datos reais e desmentimos bulos.
Eu diría que, en conclusión, aprendí a non deixarme enganar tan facilmente polo que seguí nas redes.
Grazas a estes exercicios, cuestióname se realmente estou dedicando suficiente tempo a reflexionar sobre os meus aprendizaxes. Ademais, faime replantearme se estou aproveitando ao máximo as oportunidades para cambiar a miña forma de pensar e mellorar. Entón, despois de facer estes exercicios, vou a intentar pensar máis no que aprendo e buscar formas de mellorar a miña forma de pensar, apoiándome en datos reais e fontes oficiais. Así seré mellor estudante e aprenderei mellor como funciona o mundo.
En conclusión, o proceso de análise das citas e reflexión sobre os conceptos nos axudou a entender a importancia de cuestionar as nosas propias creencias e prexuizos. Escoitar outras perspectivas foi clave para o noso aprendizaxe, pois nos permitiu ver como as nosas ideas poden evolucionar cando contrastamos diferentes visións. A través dos conceptos de igualdade, deshumanización e violencia normalizada, descubrimos como a sociedade continúa con injustizas como o racismo, o machismo e a xenofobia.
No IES Valle Inclán aprendemos que pensar por un mesmo é o único xeito de non ser un número máis no algoritmo. O bingo Só Manolo remata aquí, pero o noso radar crítico queda acendido para sempre. Grazas por cantar miña con nosotros.